Ja, god søndag til dere alle. Og det var fantastisk fint å se denne flotte gjengen av sangere I dag. Og spesielt gøy å se Sunniva og Guro, som tilbake fra Romania på tur. Har vært I Romania med konfirmantene, og de kom både ned, og de var der, og de kom hjem. Og det jo verdt å feire I seg selv. Og så det masse de har erfart og opplevd, som jeg gleder oss til at vi skal, gleder meg til at vi skal få høre noe mer om ved en annen anledning. Men... Denne teksten skal vi nå gå litt inn I, og før vi ser på den, så vil jeg fortelle en historie. Noen ganger når man leser en tekst, en bibeltekst, så blir man minnet om en erfaring eller en opplevelse man har hatt. Og, jeg har alltid sett meg selv som ganske engasjert kristen, og I dag vil jeg også nok brukt ordet rastløs kristen. Jeg har også vært frimodig. På ungdomsskole og videregående så gikk jeg med kristne gensere, I den grad en genser kan være kristen. Og jeg fortalte tidligere hvordan jeg og min venn Knut Moholt, nå pastor I Grimstad, startet dansegruppe og opptrådde foran hele skolen I kantina, da de tre jentene fra Larvik Vineyard meldte forfall til en evangeliseringskampanje vi skulle ha I storefri I tredje klasse på videregående. Vi ville at skolen skulle komme til tro på Jesus, så vi startet dansegruppen Labbetus. Ja, hvem vet, Guds ord skal aldri vende tomt tilbake, og så videre. Men dette var denne hendelsen, denne danseoppvisningen I Storefri der, det var etter splittelsen I skolelagsarbeidet på Tor Heyerdahl videregående skole. Skolelaget NKSS hadde holdt på siden 1934, men nå var vi en gjeng som mente at de ikke drev skolelag på den riktige måten. Og kanskje først og fremst så synes jeg det. Det var for passivt. For kjedelig, det var for mye lusekofte, og man gjemte seg I bomberommet. Det var liksom min følelse noen ganger. Og det var kanskje ikke de jeg egentlig først og fremst hadde lyst til å henge med. De som var med I skolelaget. Vi ville ikke assosieres med dem. Jeg husker en gang vi ikke kunne ha lagsmøte på klasserommet hvor vi pleide å være, og så måtte vi sitte på gangen. På gulvet I gangen, og alle medelevene gikk forbi. Og jeg husker jeg var sånn der, liksom, det var liksom pinlig. Her sitter jeg med denne gjengen, disse folka. Og det handlet ikke om at jeg ikke kunne stå for at jeg var kristen. Jeg gikk jo så sagt med kristne gensere, liksom. Jeg ble kalt for Jesus, og Knut, min venn, ble kalt for Moses. Og vi var liksom kristne, de kristne på skolen, blant mange, men ikke denne gjengen. Jeg var kanskje litt flau for å liksom tilhøre dette. Og vi var ikke mange totalt sett. Vi var bare noen få kristne på Tor Heyerdahl videregående skole. Altså sett I forhold til alle som gikk der. Men likevel så startet vi en ny gjeng. Et nytt lag under ny logo. Og egentlig så la vi ned det gamle ved hjelp av demokratiet. Det derfor man får støtte til sånne barn- og ungdomsorganisasjoner. Det for å øvelse I demokrati. Og vi øvde på det og la det ene laget ned. Og så startet vi, som sagt, noe annet. Så skolelagets historie på Tor Heyerdahl videregående hadde et opphold fra 1934, og så I 1998, så var det et års pause der. Jeg ledet med andre ord en splittelse, gikk det opp for meg når jeg jobbet med denne teksten. Og det kan kanskje ikke kalles et stort skisma, men det ikke noe jeg stolt av. Og en gang så skulle vi ha styremøte I dette nye laget, og så hadde vi heller ikke da noe rom å være I. Så vi satt I gangen, lengst opp I tredje etasje, lengst inn, bort fra alle mennesker, og hadde styremøte I gangen der. Og så kom vi til det punktet på agendaen som het bønn. Og vi satt og ba. Og akkurat da så kom IT-læreren vår, og min IT-lærer kom liksom ut den døra som var rett ved siden av der vi satt, mens vi ba. Og så sa hun, «Å, har det skjedd noe?» Nei da, sa jeg, vi bare ba. Å ja, sa hun, dere så bare så trist ut. Så var det så, ok, takk for den liksom, gleden I Herren og så videre. Men jeg kom på denne historien når jeg jobbet med denne søndagens tekst. For som vi skal se, her det akkurat som at vi kommer gjennom døra når Jesus ber. Eller vi bare åpner døra på gløtt, og så får vi høre Jesu bønn. Lytte til hans personlige bønn. Overskriften for hele kapittel 17 Jesus ber for alle sine. Jesus ber for alle sine. Vi sier at vi ber Herrens bønn hver søndag her, vi ber vår far. Men det egentlig bønnen han har lært oss å be, men her får vi liksom innblikk I Jesus sin egen bønn. Bønnen kalles også Jesu ypperste prestelige bønn. Det en fantastisk, spesiell, intrikat, lang bønn. Og den kommer på slutten av en lang tale som Jesus holder for sine disipler, som det siste han gjør før han skal bli tatt til fange, før han blir dømt og før han blir hengt på korset og dør. Og hvis vi åpner døra inn I dette rommet, hvor vi hører Jesus ber, så det som om at vi får ta del I noe veldig personlig. Det en inderlig bønn. Jesus I tett samtale med sin far I himlen, og ber for det som han virkelig opptatt av. Og det akkurat som at det privat, at det ikke skal høres på egentlig av andre. Hans forhold til hans egen far, og det mystisk, og det guddommelig, og vi får innblikk I det dype fellesskapet som Gud, treenigheten. Jesus understreker I denne kapittel 17 I denne bønnen at alt han og har han fått fra Faderen, og alt han har gjort for å vise hvor stor Gud Men det en komplisert tekst. Altså hvor mange, hvis jeg ikke hadde tatt opp de bildene, hvor mange hadde dere husket det Geir leste? Hvor mange kunne gjengitt det Geir leste? Det ikke akkurat en tekst å pugge utenatt på søndagsskolen. Og jeg tenkte liksom, hvorfor den så vanskelig? Jeg gjorde en liten jobb. En grunn til at det så vanskelig å huske at den stappfull av personlige pronomen. Altså 28,94% av teksten personlige pronomen. Jeg telte 55 av 193 ord personlige pronomen. Og det vil I alle fall si at denne teksten handler mye om relasjon. Jeg, dem, dem, deres, meg, de, du, meg, jeg, deg, og så videre. Det relasjon. Og når jeg først begynte å telle, så begynte jeg å se på andre ord, og hva slags flere ord det som finnes her, som kan si noe om betydningen. Jo, for eksempel preposisjonen I. 6 ganger. I meg. I deg. I oss. I dem. I meg. I dem. I dem. I. Det fellesskap, det relasjon, og det å være I. Det relasjon mellom faderen og sønnen, og I dette fellesskapet, så blir vi inkludert. Og hvis vi tar bare lite sånn sideblikk på et av verdens mest berømte ikon, som beskriver treenigheten, det står på plattformkanten her, Rublevs beskrivelse av treenigheten, den hellige treenighet, og her også det stappfullt av symbolikk som jeg ikke skal gå inn I. Men du har faderen til venstre, sønnen I midten, og den hellige ånden til høyre. Og det måtte jeg selvfølgelig lese for å skjønne det, for det ikke så lett å se forskjell, men det masse symbolikk her. Men den hellige treenighet, som ble laget tidlig på 1400-tallet, handler om dette perfekte fellesskapet som en relasjon, og som, det masse geometri her også, men vi blir, I dette fellesskapet så det åpent mot oss. Og jeg leste en som sa at ånden på høyre side her, som har den lange fingeren som peker ned på bordet, det en slags invitasjon til oss, til deg og meg, at vi blir invitert inn I dette fellesskapet som Gud, som treenigheten, og dette I som vi har lest I dag I dagens tekst. Vi blir invitert inn I dette fellesskapet av Jesus. Vi invitert inn I fellesskap med Gud, ikke som tjenere, men som venner. Som venner. La oss gå tilbake til teksten igjen. Et annet nøkkelord I teksten ett. Det står 4 ganger. Må de alle være ett. For at de skal være ett, slik vi ett. Og her snakker vi ikke bare om fellesskap I form av å bli assosiert med. Men vi snakker om en annen form for fellesskap. Å bli fullstendig del av noe. Å være ett. Jeg kommer tilbake til det. Men hva preger disse relasjonene, dette fellesskapet? Jo, neste kjærlighet og elske. Så trykker vi videre I dag. Var det mer? Ja, det kom ikke med, men jo, det svagt grått der. Elsker, elsket, kjærlighet og så videre. Det det som driver dette fellesskapet. Du elsker dem slik du har elsket meg. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være I dem. Det ikke et fellesskap basert på frykt. Det ikke et fellesskap basert på formelle avtaler. Det en kjærlighet som driveren I dette fellesskapet som vi inviteres inn I. Og så det disse to forekomstene som dere ser av herlighet. Herligheten, den herlighet. Den herligheten du har gitt meg, og så de får se min herlighet. Og I Jesus snakker, og det mye man kunne sagt her. Men den herligheten I jødene tenkte at når Messias kommer, så skal han bli løftet opp sammen med Faderen, og hans herlighet skal bli synlig og tydelig. Han skal bli konge og regjere. Og det det Jesus sier, at nå det snart tid for at jeg skal dø og stå opp igjen, og jeg skal bli konge I Guds rike, og folk skal se min herlighet. Og det den herligheten også vi blir invitert inn I. Messias skal starte den kommende tid, som ikke bare handler om kvantitet, lengde, evig tid, men også kvalitet. Det livet som vi får del I allerede nå, gjennom Jesus. Så har vi ordene sendt, som står tre ganger, og ordene tro, som også står der, også viktige ord for at verden skal tro at du har sendt meg. Og tidligere I bønnen så har Jesus bedt og sagt at jeg sender dem ut. Som du har sendt meg, sender jeg dem ut. Og jeg sa oss, for Gud ber faktisk for oss. Vi som her, første setning. Jeg ber ikke bare for dem, altså disse disiplene jeg har nå rundt meg I dette rommet, men jeg ber for også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Og det jo oss. Fordi gjennom disiplenes ord så kom mennesker til tro, og gjennom deres ord så kom mennesker til tro. Og så har det gått mange, mange, mange generasjoner, og så sitter vi her nå. Fordi vi har kommet til tro. Fordi mange generasjoner har forstått at det den neste generasjon vi må gi det videre til. Så får vi innblikk I denne personlige bønnen, som for oss, vi som her inne, som viser oss dette guddommelige fellesskapet, som vi blir definert inn I, invitert inn I, som vi tilhører, og som vi blir sendt ut fra, til verden, for at verden skal komme til tro på Jesus, han som gir evig liv, som han ber tidligere I teksten. Men når vi gjør dette, når vi en del av dette fellesskapet, måtte vi alle være ett. Måtte vi bli værende ett. Og det står akkurat som en konstatering og som en oppfordring. Som en utfordring. Og det nettopp det som sant. Det både en sannhet. Vi ett. Og det en utfordring å være ett. Å bli værende ett. Spørsmålet har Jesus fått bønnesvar på sin bønn? Måtte de alle være ett? Det var krevende på Thor Heyerdahl videregående skole. Det var krevende for Martin Luther, uten sammenligning for øvrig. Og det har vært krevende hele veien. En holder seg til Paulus, en holder seg til Apollos, står det I Nyttestamentet. Og jeg sikker på at de første som hørte Johannes evangelium lest, cirka 60 år etter at begivenheten hadde skjedd, når de leser denne bønnen, så jeg sikker på at de også blir utfordret. Må de alle være ett, ja? Ja, det var det Jesus var opptatt av. Det var det han ba om. Det var det som lå på hans hjerte. Må de alle være ett? Jeg mener jeg har hørt et sted at det finnes nærmere 40 000 ulike grener av kirken. Ulike kirkesamfunn, ulike menigheter, ulike fellesskap. 40 000? Må de alle være 40 000? Nei, må de alle være ett? Men bare det tallet, 40 000, om det riktig eller om det bare 10 000, men cirka 40 000 jeg hørt. Det gjør en jo litt ydmyk for at det kanskje også finnes andre kirker som nesten har en like riktig forståelse av teologi og alle ting som det vi har. Det var en spøk, Takk, Tore. Det liksom ikke... Når man møter kristne som sier, nei, men det vi som har funnet svaret. Ok, så det dere, ja. Det kan jo hende at noen av de 39.999 andre også har forstått noe som dere ikke har forstått, eller den her, ja, men det vi som har liksom... Svaret her? Ja, kanskje, men... Og så videre. Det finnes mange gode og mindre gode årsaker til at det oppstått så mange kirker. Det handler ikke bare om ulike synspunkt I teologiske spørsmål. Ikke minst handler det om kultur, sammenheng, nasjonalitet, språk, og så videre. Hvis man på Sankthanshaugen andre pinsedag, og jeg oppfordrer dere alle til å komme, andre pinsedag klokka 11, så det en felles... gudstjeneste og samling og kulturell fest på Sankthanshaugen, som vi med å arrangere gjennom noe som kalles Beveg Oslo og så videre, så det et fantastisk mangfold. Og så der det prester med kjole og hatt. Det korgrupper med røkelse og staver. Det pinsevenner med trange jeans og caps. Og det et fantastisk mangfold. Men det hade blivit otroligt slitsamt om vi skulle fira gudstjänst var söndag sammen med den gängen. Alltså få ting kan vara så inspirerande som en ökumenisk felleskristen gudstjänst. Men få ting kan också vara så drepende kedlig som det, för att vara helt ärlig. Jag husker jag var på en sån gudstjänst en gång i en annan by och jag tänkte att här hade jag inte orkat komma om jag inte själv skulle ha preken. Alltså sånt sett på överflaten så är liksom okay, vi prövar att vara ett här så vi du ber den bön på din måte och dere ber för deras tradition och så blir sån där vad är det här för något liksom. Hvis man bara ser på överflaten så är det ju liksom en eller annen sånn, litt sånn kjeitete forsøk på å være ett. Men hvis man ser under, på den underliggende motivasjonen, så er det noe annet. Men vi øver oss på å elske hverandre. Vi øver oss i å leve ut det fellesskapet som Jesus sier at vi er, og som vi skal være. Vi øver oss, så det ser litt sånn klønt ut, men det er rett allikevel. Det er godt allikevel. Men det hade varit slitsamt om vi var söndag skulle övt på den nivån av liksom bredde. Och vara ett kan inte bety eller det kan kanske bety men jag tänker inte att det kan bety alla sammen hela tiden. Alltså ett fellesskap tränger gränser för att kunna vara ett fellesskap. För att kunna vara inkluderande och varmt så tränger ett hus väggar. Så kan man säga, alltså exklusivt det där det har väggar. Ja, men hvis ikke vi hadde hatt vegger, så hadde vi ikke klart å ha et fellesskap. Men døra er åpen, velkommen inn. Velkommen inn i dette fellesskapet. For oss som menighet, Oslo Misjonskirke Betlehem, vi kan ikke være alt for alle. Vi kan ikke mene alt, stå for alt, gjøre alt. Om du vil ha electronic dance music på hver gudstjeneste, eller du ønsker så inderlig at det skulle spilles mer på sag i gudstjenesten, eller liksom... At det flere prekener skulle tatt utgangspunkt i slektstavlene i første krønikebok, bare for å finne noen sånne eksempler som ingen av oss blir støttet av, forhåpentligvis. Men som en allegori på andre problemstillinger, dere skjønner det, ikke sant? Dere smarte. Ikke sant? Hvis dere har mange sånne meninger, jeg vil at det skal være sånn, jeg vil at det skal være sånn, så er det sånn, ja, det er fint, og det er ikke feil, men da, gå i fred. Det er 40 000 andre steder, og du kanskje skal starte en til, liksom. Da kan du få det akkurat sånn du ønsker. Men gå i fred og vi er ett og jeg elsker deg og du er min bror og søster. Altså, vi sier denne slogan, altså vi er alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus, sier vi i vår kirke. Men det er ikke helt reelt, vi ser jo det, og vi vet jo det. Og det kan vi kanskje aldri bli heller sånn på ordentlig. Og kanskje hadde det ikke da kunnet være et fellesskap for noen om vi liksom bare var helt fullstendig åpne, men så samtidig så er det et tydelig sentrum her. Det er Jesus i sentrum. Det er han som driver det. Det er han som elsker. Det er han som utfordrer hver enkelt en av oss sånn som vi trenger det. Og det er han vi er samlet rundt. Og sånn sett så er det allikevel et tydelig sentrum. Men vi står oss ikke til ro med at vi bare er for noen. Nei, vi strekker oss etter å elske mer. Etter å elske flere. Etter å elske de jeg er uenige med. Men ett med. Enhet og enhet. Ja, enighet og enhet ikke nødvendigvis det samme. Når vi deler brød og vin og går til nattvær, så det liksom, okay, hvem du? Hva mener du? Hva står du for? Hvordan lever du? Nei, vi ett. Sammen går vi fram og tar imot det vi avhengig av alle sammen. Jesu frelse, nåde og kjærlighet. Men det krevende å elske sin neste. Det krevende å elske sin Og kanskje noen ganger enda vanskeligere å elske sin kristne søster og bror enn det å elske bare noen helt andre. Noen ganger når man kristen, og når man tilkjennegir seg som kristen, så betyr det at du kommer til å bli assosiert med mennesker som du egentlig ikke ønsker å bli assosiert med. For du tenker, å ja, du kristen, og så har de masse merkelapper og tanker om hva det i hodet sitt. Og så får du lyst til å liksom si, ja, men jeg ikke sånn, kristen. Jeg ikke på den måten. Og jeg fikk lyst til å si det på videregående, for jeg har en lang grunn tenkt at liksom, jeg litt kulere, eller jeg vet ikke hva det var. Jeg ikke sånn, kristen, som de der. Vi har startet en egen gjeng. Noen ganger så får jeg lyst til å endre ståsted i teologiske spørsmål, bare fordi jeg ikke har lyst til å bli assosiert med andre som mener det samme som meg. I det samme teologiske spørsmålet. Jeg bare, å nei, jeg orker ikke å være en del av det der. Så jeg får lyst til å bare endre så jeg får komme bort fra gjengen. Jeg vet ikke om du har det sånn. Når du ser på kristen-TV eller debatter på TV, så tenker du, å, jeg så glad at jeg en del av denne gjengen. Nei, det ikke alltid sånn for meg I hvert fall. Og så kan jeg liksom tenke at jeg I hermetegn mer normal enn det de der. Eller jeg I hermetegn mer fornuftig. Hvis jeg kanskje I realiteten bare forfengelig og selvopptatt. Redd for å tappe ansikt, jeg vet ikke. Jeg får lyst til å si som Peter da han sto over kullilden I tempelgården, da han ble gjenkjent av noen for å være en disippel av Jesus. Nei, nei, jeg kjenner han ikke, sa Peter. Jeg får lyst til å si, nei, nei, de der kristne her, jeg har ikke noe med det å gjøre. Jeg aner ikke hvem de Heldigvis, liksom. Jeg ikke som de. Og så galer han. Nei, jeg kan noen ganger kjenne en sånn behov for å markere avstand til dem Jesus sier jeg ett med, og som jeg skal elske. Som Jesus sier min søster og bror. Og noen ganger, selvfølgelig, så det rett å sette ned foten, sette en grense, tale til rette, kritisere offentlig. Og enhet kan noen ganger brukes som en sånn der, slags sånn der, et sånn lokk på uenighet og på maktstrukturer. Nei, men vi skal jo alle være ett, så vi kan ikke snakke om det vi uenige om her. Vi kan ikke heve røsten og si at det der feil. Sant? Det kan brukes som en sånn maktspråk, egentlig. Enhetsspråk. Men samtidig, ofte så det riktig å la være å uttale seg heller jobbe med å elske. Og når det gjelder teologiske forskjeller, når det gjelder uenige teologiske standpunkt, så det viktig å diskutere det. Og det kan være vesentlige spørsmål. Men om vi zoomer litt ut, om to kristne som har ulikt ståsted I teologiske spørsmål, hvis man zoomer ut, så blir forskjellene ofte ikke så veldig store. Om man sammenligner med alle andre. Altså hadde vi listet opp, liksom, eller hadde vi satt opp 15 mennesker her borte på plattformen, eller 20, eller 30, eller 40 000, eller et eller annet sånt bortover her, og så hadde vi hatt to kristne på enden her som var uenige, kristen A og kristen B, I et teologisk spørsmål, så hadde du hatt liksom masse andre livssyn og verdensanskuelser og mennesker som tenker at alt tilfeldig, og noen som tenker at nei, det bare naturalisme, og det Så hadde du hatt liksom masse forskjellige livssyn, verdensanskuelser, meninger, verdisett, listet opp bortover, 15 stykker, så hadde du hatt kristen A og kristen B her, så hadde alle fortalt hva de mener og tror, så hadde man tenkt, de kristne her, de jo helt enige, de. Ofte. Altså, de jo kjempeenige, liksom. Tross alt. Så kan vi gjøre uenigheten så kjempestor, og stå mot hverandre, og liksom, vi veldig uenige. Men hvis vi bare åpner opp og ser liksom, resten av verden, så skjønner vi, wow, vi jo faktisk, altså trosbekjennelsen, vi har den felles, liksom, hvor rart ikke det? Altså, jeg mener, jeg tenkte på når jeg stod og sa trosbekjennelsen, det kanskje feil å si at den rar når man pastor, men den ikke rar, den fantastisk. Men liksom, tenk at vi står her og sier dette sammen, dette det vi tror på. Det betyr ikke at vi alltid forstår det, men tenk at vi har det felles. Noen ganger så blir jeg spurt om, hva forskjellen på dere og norske kirke? Det får jeg ganske ofte. Fordi folk lurer på, folk liksom tenker ut for majoritet, og liksom ikke, hva greia med dere, hva forskjellen på dere og norske kirke? Og noen ganger så svarer jeg at hvis man zoomer ut, så vi helt like. Vi så like. Altså, de tror at verden skapt, for eksempel. Det veldig spesielt, men ikke spesielt så mye rart, men det tror vi. Vi tror Gud finns, og vi tror på Jesus Kristus. At han levde, døde og sto opp igjen til liv og frelse for verden. Vi spiser brød og vin og kaller det nattverd, og vi døper, og vi forsøker å praktisere nestekjærlighet, og vi har trosbekjennelsen felles. Så hvis du zoomer ut, hva forskjellen på oss og norske kirke? Overhovedet ingenting. Altså, I det store bildet. Og så kan man selvfølgelig zoome inn og begynne å si, ok, det litt forskjellig menighetssyn og forskjellig embedssyn, og presten har ikke kjole og bruker ikke snipp. Hvorfor gjør han ikke det alltid? Altså, hva forskjellene her? Og man kan si, ikke, hva mener de om dåp og gå inn liksom I teknikalitetene, skulle jeg si. Viktige spørsmål, men allikevel, hvis du ser fra et stort perspektiv, så det veldig mye likt, og vi ett. Og jeg liker ikke merkelappen liberal og konservativ, men noen ganger så kan det være artig, skulle jeg si, nyttig å bruke den allikevel. Men om man läser liksom debatter, vårt land eller dagen eller andra ja, andra aviser och sånting, så kan man tänka att liksom disse frontene bara står mot varandra och så pekar de på den andra som den största trusseln. En del konservative kristne tänker att den största trusseln mot evangeliet är liberala kristna. Mens liberale kristne peker på de konservative, tenker at den største trusselen mot kirkens rykte og potensial de konservative. Så holder vi opp på med å kjempe mot hverandre, mens verden går fortapt rundt oss. Så kan du spørre, ja, men hva legger du ordet fortapt? Går noen fortapt? Og så vi I gang med en teologisk diskusjon som selvfølgelig viktig. Så det viktig med teologiske forskjell, men allikevel hvis vi løfter blikket, så det mye likt. Og nå kommer vi inn I kjernen av vår menighetshistorie, og det blir litt sånn, historie repetition här för en del men för något som är nya så kanske det här nytt. Men I kärnan av vår menighet så ligger dessa orden må de alla vara ett. Och grundstenen till detta bygge som du ser här nere vid cykelstativet så går zoomer in där så står Johannes 17:21 dagens prekentext. Må alla vara ett för att världen ska tro. Hjørnesteinen på denna kyrka är byggd på dessa orden måtte vi vara ett. For at verden skal tro, og det har sin historiske årsak selvfølgelig, som jeg skal ta veldig kort av nå, men bare la oss se på et vers fra Efeserne, hvor det står om hjørnesteinen. Altså det står I vers lenger ned her, at vi bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen. Altså Jesus I sentrum. Det han vi samlet rundt. Det han som hjørnesteinen. Det han som driver det. Det han som kjærligheten. Det han som subjekt. Og det står I denne fantastiske teksten om at han vår fred, og han har drept fiendskapet, og han har tatt bort skillene. Han hjørnesteinen og grunnsteinen. Og det var med dette som bakgrunn, og kanskje denne motivasjonen som bakgrunn, at Fredrik Fransson, han var viktig for vår menighets- og vår sammenhengsbevegelses historie, slutten av 1800-tallet. Så kom han og tok tak I alle disse misjonsforeningene som møttes rundt Jesus og rundt ordet. Og så organiserte han det sammen og startet misjonsforbundet, som det da het, I 1884, mener jeg det var. Og så sier, så har Fredrik Fransson dette mottoet, eller misjonsigen Norge, som det nå heter, har dette mottoet, Guds barns enhet og menneskers frelse. Så var liksom Fransons valgspråk, ja, det viktigste Guds barns enhet. Og menneskers frelse. Hentet ut fra vår tekst. Må de alle være ett, så verden kan tro. Og så var nok dette en slags funksjonalistisk tilnærming på et vis. Ja, det viktigste ikke hva vi mener I ulike spørsmål, men det verdens frelse. At vi holder sammen, sånn at verden kan tro. At vi kan, det et oppdrag som ligger I bånd for dette mottoet som også vi har. Som menighet gjennom at vi tilhører misjonskirken Norge, men Fredrik Fransson sa I en tekst litt mer detaljert at DNMs menigheter, altså Norske Misjonsforbund, som det heter en gang inn, menigheter organisert på børneskapet til Gud som grunnlag, ikke på grunnlag av likhet I oppfatningen av visse punkter, såsom dåp, nattverd, helliggjørelse, forsoning, utvelgelse, Kristi komme, utredelse eller ikke utredelse av statskirken, kvinnepredike virksomhet, og så videre. Og da kan man tenke, noen flere teologiske spørsmål igjen? og det det jo, men han liksom, han sier at I sentrum, vi ikke samlet rundt at vi har akkurat en samme ståsted I det og det spørsmålet. Det ikke det som forener oss. Nei, men det barneskap I Gud. Det det som forener oss. At vi ett I Kristus. Fokus på oppdraget. Og så har vi dette sitatet fra P.P. Waldenström som jeg også har lest mange ganger, som jeg bare gjentar nå. Han som var viktig for vår menighet, og for denne menigheten var jo, hvis vi venter litt med sitatet, bare så at ikke folk begynner å lese. Denne menigheten I veldig mange år, I hvert fall 30 år minst, så bestod den jo I all hovedsak av svensker. Det ble kalt Svenskeforeningen. Startet I 1877, og langt inn på 1900-tallet så var det en stor overvekt av svensker. De var veldig inspirert av den bevegelsen som P.P. Waldenström startet. Og det litt annerledes for vår menighet enn for de andre menighetene I Misjonskirken Norge. Men P.P. Waldenström snakker om hva en menighet Vi skal få opp denne verset, denne setningen, disse setningene. Der du ser en menighet, der troen samlet til ett, fordi de har den eller den lære felles, og der man fra sitt samfunn utstøter dem som ikke har samme oppfatning, men som dog lever I Kristus, tatt inn I hans samfunn. Der ser du en menneskelig sekt. Men der du ser en menighet I hvilket de troende samlet til ett fordi de troende. Og der således hver og en velkommen som tror på Jesus og vil følge ham. Så langt han forstår. Jeg liker den settingen. Så langt han forstår. Der ser du en Guds og Kristi menighet. Hva det som holder oss sammen som ett? Ja, det ikke at vi mener akkurat likt I alle teologiske spørsmål, men at vi prøver å følge Jesus så langt vi forstår. Og så finnes det selvfølgelig grenser I et hvert fellesskap som jeg snakker om. Det finnes vegger og så videre. Og det finnes mange ulike steder man kan gå hvis et spørsmål veldig viktig. Men først og fremst vi ett fordi Jesus ber oss om å være det, og for at det han som skaper det I oss. Men det dette vi strekker oss etter og øver oss på å elske vår kristne bror og søster, og være dette fellesskapet, og levendegjøre denne bønnen som Jesus ba for seg og for sine. Enhet kan ikke manipuleres fram, tvinges fram. Det ingen menneskelig konstruksjon. Men det kommer dypest sett ut fra dette fellesskapet som Gud, og som han inviterer oss inn I. Og så sier han, nå dere en del av vårt fellesskap, og dere ett. Men alle kristne bør jobbe for kristenenhet. Vi bør jobbe for å elske vår neste. Hvorfor bruker jeg som pastor I Betlehem en del timer hvert år på bønn for Oslo? Jo, fordi at jeg tenker at det ligger midt I vårt oppdrag om Guds barns enhet og menneskers frelse. Jesus ber en bønn. Må de alle være ett. Slik som vi ett, sier han til Gud. Og må de forstå hvor høyt jeg elsker, at du elsker dem så som du elsker meg. Og måtte vi forstå det. Og måtte vi klare som menighet å elske hverandre. Og invitere inn og åpne døren og si, kom, bli med. Det vegger her, men kom inn. Velkommen. Og måtte vi levendegjøre denne bønnen, så Jesus kan få bønnesvar på sin bønn om at måtte de alle være ett.